Și Sfânta Evanghelie de la Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte. În vremea aceea a venit Iisus în părțile Tirului și ale Sidonului și iată o femeie cananeancă din acele ținuturi ieșind striga zicând: Miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de diavol. Iisus însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și apropiindu-se ucenicii lui îl rugau zicând: Dă-i drumul că strigă în urma noastră. Iar el, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea, venind, s-a închinat lui zicând: Doamne, ajută-mă! El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar ea i-a zis: Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Amin. Suntem în a 17-a duminică după Rusalii. De fapt, suntem undeva numărat așa una după alta, cam la 30 ceva de duminici după Rusalii. Dar se repetă această 17-a duminică, duminica Hananencei, această părticică din Evanghelie. Nu este reținută decât de Evanghelistul Matei în capitolul 15 și de Evanghelistul Marcu în capitolul 7. Nu apare la Luca, nu apare la Ioan. Cele două evanghelii se completează cumva, sunt aproape identice, dar se completează cu anumite date și detalii. Ați auzit în mare Evanghelia, ceea ce ne... adică ați reținut-o, nu trebuie să mai repet. Ceea ce ne miră sau ne uimește este întârzierea Mântuitorului de a vindeca pe această femeie. Se pot găsi multe explicații. Eu v-am dat în decursul timpului mai multe explicații. Ne uimește pentru că, în general, Mântuitorul nu întârzia. Dar aș vrea să vă atrag atenția asupra încă unui moment în care Mântuitorul întârzie această minune, o minune, adică, până la urmă, nu minunea o întârzie, ci să asculte rugăciunea sau rugămintea cuiva. E vorba de tatăl copilului lunatic. Și acolo Mântuitorul întârzie și pentru că era pe muntele Taborului și cât timp el a fost acolo cu știința lui, că nu, să nu credeți că fără știința lui cei 8 ucenici ai săi apostoli rămas jos, n-au putut să îl temăduiască pe acest tată. Deși ei puteau să facă și ei prin Mântuitorul și prin chemarea numelui lui Hristos asemenea minuni, ei fuseseră trimis doi câte doi încă chiar de la începutul vieții lor de apostoli și făcuseră foarte multe minuni. Dacă vă aduceți aminte, ei au plecat fără traistă, fără haine de schimb și fără băți în mână să se apere de câini sau de hoți, fără arme, fără nimic. Au plecat așa cum le-a spus Mântuitorul și fără hrană la ei, fără nimic, fără bani. Și Mântuitorul se ocupase de ei, adică le-a dovedit acolo că El este Dumnezeu, pentru că oriunde s-au dus, au avut ce să mănânce, au avut cât aveau nevoie, probabil din ce au primit și bani și tot ce au avut nevoie, nu le lipsi nimic. Și nu numai atâta, în tot acel timp, și probabil că au fost săptămâni, mai multe săptămâni, n-au fost câteva zile, în tot acest timp de săptămâni au făcut multe minuni în numele Mântuitorului. Multe minuni, își puneau mâinile peste bolnavi, făceau bine celor necăjiți, chemau numele Mântuitorului Iisus Hristos și se petreceau minunile. Și cele mai impresionante din perspectiva lor erau, era atunci când invocau numele Mântuitorului Iisus Hristos asupra demonizaților, asupra celor care au posedați de duhuri necurate, și atunci duhurile acestea cu strigăte, cu înfricoșați plecau, ieșau din acei oameni și erau foarte impresionați, pentru că până atunci demonizații nu erau duhurile necurate care stăpâneau pe acești oameni, nu se supuneau la nimic. Orice încercări de toate felurile pe care le încercaseră oamenii și din afara poporului evreu, din popoarele păgâne și din poporul evreu, aproape erau sortite eșecului și s-au încercat atâtea și atâtea. Se încercau atâtea metode. Erau aduși la templu și erau legați de stâlpii cei mari ai templului din față. Erau tot felul de soluții pe care le încercau, dar nu puteau nici cum. Duhurile necurate nu se supuneau. Nu se supuneau. Orice făceai, orice citiri speciale se făceau din Vechiul Testament, orice, nu se supuneau. Era o putere incredibilă acestora. Ați văzut cum era aceluia din ținutul ghergesenilor sau gadarenilor, care două comunități mari nu puteau să-l țină în loc, oricât l-ar fi legat cu dogoane, ar fi încercat să-l prindă, și nu numai că nu puteau să-l țină în loc și îi biruia pe toți și avea o putere incredibilă prin putere demonică, și îi înfricoșa pe toți și stăpânea de fapt prin frică toate comunitățile acelea din jur. Și ei, când s-au întors, cel mai mult s-au bucurat că au văzut că duhurile acestea se pleacă în numele lui și pleacă, fug de la cei pe care îi posedaseră și fug mărturisindu-l pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Deci era un lucru extraordinar și ei s-au întors și când Mântuitorul i-a întâmpinat, le-a zis, ei au zis, Doamne, și duhurile ni se pleacă în numele Tău. Adică și duhurile necurate erau cel mai impresionați de lucrul ăsta. Și Mântuitorul a zis, s-a cutremurat în sine atunci și a zis, nu vă bucurați că vi se pleacă duhurile, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Acesta e mult mai mare lucru, că voi cumva sunteți numiți de Dumnezeu, sunteți oameni lui Dumnezeu, sunteți fiii lui Dumnezeu, cum suntem și noi. De la botez, că suntem numiți în ceruri, că suntem oameni lui Dumnezeu, de asta să vă bucurați. Nu că vi se pleacă duhurile și ca să-i întărească și cumva să le dovedească cine este El, le-a zis, adevărat, adevărat vă spun vouă, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Adică Satana a căzut din fața lui Dumnezeu înainte de facerea lumii văzute. Înainte de facerea lumii văzute. Din cer, când zice Mântuitorul din cer, se referă la cerul spiritual. Pnevma, la partea duhovnicească spirituală a lumii. Că la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Cerul e partea spirituală a lumii și pământul este partea... Deci prima dată, între cerul și pământul, între și eu acela leagă, sunt poate, nu știm cât timp a durat. Dar la început a fost lumea nevăzută, făcută de Dumnezeu, cerurile spirituale, adică îngerii, și aceea a avut o istorie a ei, în sensul că dintre îngerii care au fost zidiți de Dumnezeu, cu miliarde de miliarde de îngeri, infinite popoare de îngeri, care erau apropiați lui Dumnezeu și erau împrejurul ființei dumnezești ca într-o horă nesfârșită de bucurie și de urcare spre Dumnezeu, o parte s-au răzvrătit în frunte cu Satan, în frunte cu Lucifer, s-au împotrivit lui Dumnezeu și au vrut să fie ei ca Dumnezeu, au pismuit, au invidiat frumusețea lui Dumnezeu și au vrut să fie ei Dumnezeu. Este aceeași ispită pe care diavolul a spus-o femeii, să fiți ca Dumnezeu. Aceeași ispită a avut-o și el. Și în clipa în care s-a întâmplat aceasta, ei au căzut ca un fulger din cer. Din cerul acesta spiritual, nu din cerul de deasupra norilor. Din cerul acesta spiritual, duhovnicesc, au căzut, adică au decăzut, n-au mai fost în preajma lui Dumnezeu, n-au mai fost între cei care făceau această horă care parcă se învârtea în jurul lui Dumnezeu și cu cât se învârtea mai mult și de drag, așa cum în continuare se spune despre Serafim că înconjoară tronul lui Dumnezeu cântă și cântă neîncetat, neîncetat și zic Sfânt, Sfânt, Sfânt. E ca și cum ar vrea să-L vadă din toate părțile și de peste tot și continuu și să-L înconjoare cu dragostea lor și nu știu cum să-și arate această dragoste decât în această horă fără sfârșit, care noi o numim horă, dar nu știu dacă e bine să fie numită horă. Oricum cât cercul acesta horă este mai viu și mai continuu și mai prelungit, cu atât cei care fac această horă se apropie ei între ei și se apropie și de Dumnezeu. Exact cum un cerc în jurul unui punct, cu cât se apropie, dacă am pune multe puncte pe acel cerc, cu cât se apropie mai mult și cercul se face mai mic, cu atâta punctele se apropie între ele. Așa este și lumea văzută. Da, adică și noi oamenii, cu cât ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să ne apropiem și unii de alții. Dar oricum, aceasta s-a petrecut, toate acestea s-au petrecut înainte de crearea lumii văzute. Înainte de crearea lumii văzute. Și Mântuitorul zice, am văzut pe diavol, pe satana, căzând ca un fulger, adică grăbirea cu care a căzut diavolul. De atunci fulgerul a devenit, din cuvântul acesta al Mântuitorului, fulgerul a devenit semn al căderii, semn al diavolului, și de aceea multe trupe rock îl iau ca semn al lor, pentru că de fapt multă din muzica aceasta, care de fapt iubită de unii, este de fapt închinată demonului și este un fel de cinstire a căderii și a morții și a împotrivirii față de Dumnezeu. De aceea fulgerul este de obicei semn al multor trupe și mulți și îl inscripționează pe corp sau pe tot felul. De fapt e semnul căderii, pentru că Mântuitorul a zis, am văzut pe diavol căzând ca un fulger pe pământ, din cer. Adică din acest cer spiritual, duhovnicesc, căzând de la fața lui Dumnezeu. Adică cu alte cuvinte, Dumnezeu le spunea, voi, ca și cum ar spune, foarte finuți, voi știți că în fața voastră este însuși Dumnezeu, cel ce era acolo de față când a căzut diavolul. Nu un înger, nu un oarecare, nu un om, nu... Și cel care a văzut cum a căzut diavolul ca un fulger dinainte de a fi făcute lumea, cu miriadele ei de stele, cu galaxii, cu toate, dinainte de toate acestea, el a fost acolo de față când a văzut pe diavolul căzând ca un fulger. Și întorcându-ne acum, ei erau impresionați de faptul că duhurile se pleacă. Și într-adevăr, și cum ziceam, sunt aceste două, și deci aveau această putere. Dar această putere nu le-a fost luată când s-au întors înapoi lângă Hristos, gata, îi se ia puterea. Nu, ei continuau să aibă această putere, că de exemplu Ioan spune la un moment dat, Doamne, am văzut pe unul care nu era cu noi și care în numele Tău făcea minuni, să-l oprim? Și el a zis, nu-l opriți, că oricine nu este împotriva noastră, este cu noi, zice Mântuitorul. Și deci ei continuau să facă minuni, continuau să facă și ei, și apostolii. Nu numai Mântuitorul, îi deduse această putere și nu le luase. Nu le luase. Așa s-a întâmplat și aici la tatăl fiului lunatic. Mântuitorul s-a urcat în muntele Taborului împreună cu 3 ucenici și 8 dintre ucenici rămăseseră jos și acești 8 n-au fost în stare să vindece pe fiul lunatic, deși aveau puterea aceasta. Cred că ei au fost foarte mirați, foarte mirați de neputința lor, pentru că în general în numele lui Iisus orice se putea, orice. Vă dați seama ce impresionați trebuie să fi fost oamenii aceștia și ce schimbați din temeliile lor, că în numele lui Iisus Hristos orice puteau face. Și întorcându-se Mântuitorul, fiind acolo pe munte sus, știa că chiar dacă cei 8 în numele Lui încercau acum să scoată Duhul necurat din acel copil, nu puteau. Și când a venit, a întârziat această facere de minuni, Mântuitorul. Și l-a întrebat pe tată, l-a certat mulțimea, a zis că, neam păcătos și desfrânat, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Și multe altele se mai petrec. Și el vorbește cu tatăl copilului lunatic și acesta îi spune că de atâta timp se întâmplă și îi spune necredința lui, că am încercat la atâția oameni și am venit și la tine să vezi dacă poți face ceva. Și Mântuitorul îi spune, dacă ai credință, orice poți să faci prin credință. Deci dacă tu ai credință în mine, în Iisus Hristos, orice se va putea. Și el a zis, Doamne, nu prea am credință. Și Dumnezeu îl întărește în credință și vorbește cu el și îl întărește în credință și de-abia după aceea se petrece minunea. Așa s-a întâmplat și la femeia hananeancă sau cananeancă. Adică nu e o minune care se petreacă dintr-o dată, ci încetul cu încetul, parcă întârziată. Ea merge după Mântuitorul, strigă, până când ucenicii ajung să zică, Doamne, dă-i drumul, că strigă numai noastră, te rugăm. Ei insistă. Bine, pot fi multe explicații de ce ajung ei să insiste. Dar și că putem spune că Dumnezeu a întârziat tocmai ca să ca ei să ajungă să insiste și să și să-i doară inima și să se sensibilizeze la durerea femeii, despre care tocmai vorbiseră puțin înainte că păgânii și că mâncarea este mâncarea care nu este îngăduită este spurcată și e rea în sine, că păgânii până la urmă care nu știu de Dumnezeu și sunt idolatri sunt răi în sine, că asta erau ceva urmat de la sine. Și Mântuitorul cumva îi sensibilizează arătându-le că un păgân, o păgână, este tot un om și și are dureri și are neputințe și cum să n-ai milă față de o păgână? Numai pentru că e păgână. Pentru că e asta spuseseră cumva cu puțin înainte. Și atunci Mântuitorul, cu siguranță, una dintre motivațiile așteptării sale a fost acela de a-i face pe ei să se sensibilizeze, să înțeleagă ei de la sine, să ajungă ei să ceară, Doamne, dă-i drum, ajută-o totuși. Și Mântuitorul se prefăcea ca și cum nu ar înțelege ce vor ei și, și se gândea și mergea în sensul gândului lor de dinainte. Și a zis, da, eu nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel, deci eu nu pot să o ajut pe ea, că ei păgână. Și ei, bineînțeles că au insistat, dar femeia a auzit și a zis, da, Doamne, dar și ajută-mă, Doamne, ajută-mă. Și el a zis, nu putem să dăm pâinea copiilor, câinilor. Pentru că avem pâine, trebuie să o dăm copiilor, adică fiii lui Israel, așa cum gândeau apostolii mai înainte. Și el mergea pe acest tip de gândire. Și apostolii probabil că insistau, ajută, Doamne, și femeia, dar femeia zice, da, Doamne, dar și câinii mănâncă din felămiturile ce cad la masa stăpânilor și atunci Mântuitorul cedează și spune, dar nu-i vorba că cedează. E vorba că a fost o pedagogie ceea ce s-a întâmplat, probabil că și pentru femeie, cu siguranță și pentru femeie, dar și pentru acești apostoli. Dar pe lângă pedagogia pe care a avut-o față de apostol, că i-a făcut să înțeleagă că și păgânii sunt fiii lui Dumnezeu și merită să fie ajutați, la fel ca evrei, să nu facă distincțiile acestea, întârzierea pe care Mântuitorul a făcut-o aici, ca și la omul păcătos, că era un păcătos acela, că nu credea și se îndoia, nu întâmplător Mântuitorul i-a zis tatălui copilului lunatic, De când au început toate aceste manifestări ale lui? De când a început să fie mucit așa de Duhul necurat? Și el probabil că a povestit. Ce vrea Mântuitorul să spună de când? Credeți că nu știa Mântuitorul de când? E ca și cum cineva te-ar întreba, te-ai duce la un părinte duhovnicesc mare și care știe, poate te citește și îți cunoaște viața și tu îi spui că ai necazul ăsta sau ăsta cu copilul nu știu care, să zicem. Și el te întreabă, de când a început necazul cu copilul ăsta, ca să aduci tu aminte ce făceai tu în perioada aceea și dacă nu cumva anumite păcate făcute de tine au declanșat această năvală a diavolului în viața ta și a răului în viața ta. Și de fapt asta a avut să-i spună Mântuitorul tatălui copilului lunatic. Probabil că el a început atunci să facă anumite păcate. Așa cum părintele Paisie Aghiritu povestește despre faptul că a venit el un bărbat care fuma foarte, foarte mult, deși duhovnicii îl îndemnază să nu mai fumeze. Și el nu se lăsa de fumat. Și a venit la el și a zis, părinte, e bolnavă soția mea. Și el s-a uitat la el fără să-i mai spună altceva și a zis, din cauza că fumezi. Da, nu se poate, din cauza că fumezi, bolnavă soția mea. Da, din cauza că fumezi. Uite, nu se poate altfel schimba firea ta decât lovind lovește Dumnezeu chiar în ce iubești tu mai mult. Și poate că așa se va hotărâ firea ta și inima ta să se lasă de fumat. Și a zis, și dacă mă las de fumat, ea va fi bine, da. Și el s-a lăsat de fumat și soția și-a revenit. Și peste un an, doi, a revenit înapoi și a zis, părinte, s-a îmbolnăvit din nou. Zis, te-ai apucat iar de fumat. De unde știți? Păi pentru că s-a îmbolnăvit soția ta. Deci făcea o legătură foarte directă între aceste lucruri. Așa cumva a făcut Mântuitorul legătură la acest tată lunatic. De când a început să îi se facă lui aceste crize? Păi de atunci. De fapt, ce vrea Mântuitorul? Să-și dea seama omul acela că e păcătos. Să nu mai dea vina pe cei din jur, că el asta făcea. Că am fost la atâția medici, că am fost nu știu pe unde, că am venit și la tine, dacă poți face ceva, dar ca și cum ar spune, toți aveți nume mare, toți vă dați mari, dar nu puteți face nimic, las că știu eu că toți... Cum am dat noi vina pe sistemul medical, pe toată lumea, pe rude, pe prieteni, că nu ne-au avut, nu ne-au îngrijit, că nu știu ce, că de-aia sunt bolnav eu. Și nu s-aduce aminte de faptul că tu în sine ai anumite păcate care probabil au produs această boală sau la care au declanșat această boală. Asta a încercat Mântuitorul să scoate la tatăl copilul lunatic și atunci, în condițiile acestea, cu greu, aducându-și aminte de păcatele sale, a ajuns să strige acest om care era necredincios. Cred, Doamne, ajută necredinței mele, și de-abia atunci s-a vindecat copilul. Așa cum și la femeia hananeancă, după ce Mântuitorul cumva a încercat-o parcă, părând că nu aude și lăsându-o să strige mult, a ajuns acea femeie să zică, da, să se smerească până la pământ, să cadă în genunchi, să zică, da, sunt ca un câine, sunt un câine, da, dar și câinii primește ceva, dă-mi și mie. Și atunci Mântuitorul a ajutat-o. Deci probabil că acea femeie, nu știu, se și spune în tradiția bisericească, în sfânta tradiție, că era femeie de o neam mare din părțile Tirului, că era foarte bogată, că cheltuise avuții, deci fusese foarte mândră. Boala ei fusese mândria și iată că a învățat smerenia. Și a zis, n-a comentat când Mântuitorul a zis că nu trebuie să dau decât copiilor, câinii n-au ce să caute la masă. Și ea s-a smerit și a zis, da, așa este. N-a zis, cum mă numești câine? Cum suntem noi câini și voi evrei, sunteți copii și oameni? Păi și eu n-am dreptul și să fi ridicat glas. Dar ea a zis, da, așa este, Doamne, așa este. Deci sunt câine. Dar și câine mănâncă. Și atunci Dumnezeu ea cumva i-a dezlegat. Când ea a ieșit din păcatul acela, Dumnezeu i-a dat ajutorul. Și ea s-a întors acasă și a găsit copila bine, sănătoasă. Și să știți că aceștia doi, nu o zic numai eu, zic părinții, o zice Steinhard, care atât de mult îl iubea pe acel tată al copilului lunatic. Adică se compara cu el și se asemăna cu el. Dar și cu femeia hananeancă. Acești doi sunt cei mai asemănători nouă. Deci acești doi ne sunt asemănători. Foarte puțini asemănăm cu toți ceilalți pe care i-a vindecat Hristos, că era foarte credincioși oamenii aceia. Veneau cu credință mare. Noi venim cu credință îndoielnică la Hristos. Și iată de ce mai toate minunile ce se petrec în viața noastră, dacă se petrec cu multă așteptare, cu multă rugăciune, cu multă umilință, pentru că suntem foarte păcătoși și departe de Dumnezeu și necredincioși în general și plini de păcate, plini de vicii. Ăsta e motivul. Părintele Arsenie Voca spunea că noi, de fapt, trebuie să citim cu atenție binecuvântările și blestemele pe care Dumnezeu le-a scris în cartea Leviticului, la capitolul 26, și vă îndemn să le citiți. Levitic, Vechiul Testament, capitolul 26, binecuvântări și blesteme. Și acolo îi spune Dumnezeu, cum te voi binecuvânta dacă mă asculți și cum te voi blestema sau te vei blestema singur dacă nu mă asculți. Ce se va întâmpla cu viața ta? Asta spune, de fapt. Și el spunea, așa se va întâmpla cu voi, oameni buni, și dădea acest capitol și recitea în fața mulțimilor. Și a fost întrebat, bine, Părinte, dar suntem în Noul Testament. Și el explica, da, suntem în Noul Testament, dar roadele Noului Testament nu le avem în noi înșine și atâta timp când noi trăim ca în Vechiul Testament, adică, ce înseamnă să trăiești ca în Vechiul Testament? Avem niște rânduieli, le ții, cum facem și noi? Venim la biserică, mergem acolo, avem niște rânduieli, și ei aveau niște rânduieli și trăiești după învățătura dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, adică m-a lovit, mi-a spus, îi zic și eu, m-am jurat, îl înjur și eu, mă urăște, îl urăsc și eu. Sau chiar mai rău, îl urăsc chiar dacă nu mă urăște, îi fac rău chiar dacă nu îmi face rău, pentru că deci este mai jos decât Vechiul Testament. Atâta timp cât trăim după roadele Vechiului Testament, nu merg binecuvântările și minunile Noului Testament pentru noi. Nu se lucrează. Nu se lucrează în noi minunile și binecuvântările Noului Testament în noi, ci se lucrează Vechiul Testament. Și adică, pentru păcat primești pedeapsă, nu te aude Dumnezeu, trebuie să te rogi mult, mult, mult și nu se aude și nu se aude și se pare că Dumnezeu e surd. Și de ce nu mă auzi și de ce nu mă primești? Pentru că nu este în tine lucrarea Noului Testament. Care este lucrarea principală a Noului Testament care deschide porții de ascultării lui Dumnezeu? Iertarea completă. Iertați și veți fi iertați. Dumnezeu ne spune, de fapt, când zice Tatăl nostru și ne iartă nouă precum și noi iertăm, și după aceea la sfârșit continuă să spună despre iertare după ce termină Tatăl nostru și zice că dacă nu veți ierta oamenilor păcatele și greșelile pe care le-au față de voi, nici voi nu veți fi iertați și Dumnezeu nu vă va auzi. Asta ne spune. Nu vă va auzi. Degeaba puteți să faceți ce vreți. Nu vă va auzi. Și noi nu iertăm. Și știți bine că nu iertăm. Și ținem în inima noastră răutatea și învârtoșarea. Și atunci și cădem în Vechiul Testament. Cădem în cele binecuvântările și blestemele Vechiului Testament. Și atunci rugăciunea noastră se aseamănă cu a femeii hananeence și cu a și cu tatălui copilului lunatic care plânge, care scrâșnește, care umblă în toate părțile și cheltuiește toate averile, face tot ce poate, urlă de pe case, strigă, se răzvătește, se împotrivește, face scandal, se socotește nedreptățit de Dumnezeu, până când nu se întoarce el să nu mai dea vina pe alții, să nu mai judece pe alții, să se judece pe sine și să-și asume greșeala, nu va primi ajutor de la Dumnezeu. Știți că asta este calea, nu este alta. Și principala nu sunt neapărat faptele bune sau, eu știu, dragostea, formal vorbind, față de Dumnezeu, de a ieși din aria aceasta întunecată a Vechiului Testament sau a lumii păgâne și a intra în Noul Testament, ci este iertarea și îngăduința și, dacă se poate, mila și dragostea față de oameni. Mila și... Nu este numai iertare. Dacă rămâne numai la iertare, ar fi un fel de jumate de Noul Testament. Ci să începi să ai milă și dragoste minimală, cum se poate, la o măsură mică măcar, față de aproapele tău, să-l îngădui, să-l ierți, să-i găsești motive, îndreptățiri, din clipa aceea înseamnă că îl iubești și pe Dumnezeu, că cine iubește pe aproape, îl iubește și pe Dumnezeu, cum zice Sfântul Ioan Gură de la Ioan Evanghelistul. Minte cel ce spune că îl iubește pe Dumnezeu și urăște pe fratele său. Minte! Cel ce iubește pe fratele său poate să spună că iubește pe Dumnezeu. Degeaba spui tu că îl iubești pe Dumnezeu, dar pe fratele tău nu prea îl iubești și îi găsești motive și explicații să nu ții la el. Și atunci, de plin te întorci în Noul Testament, nu numai iertând, ci și îngăduind și milostivindu-te cel puțin. Milostivirea, îngăduința, iertarea și milostivirea sunt primele trepte ale dragostei față de aproape. Primele, dar măcar pe astea să fii. Milostivirea, îngăduința, iertarea. Să ai milă, îngăduință, cum ai și față de tine. Și iertare, cum ai și față de tine, față de aproapele. Și atunci păzești în Noul Testament și atunci rugăciunea ta se aude ca un tunet. Ca un tunet se aude. Orice rugăciune vei spune, dacă faci asta, pare simplu, dar e greu. Aproape nimeni nu pășește pe... De dragul de a fi puțin mai sus ca celălalt, de dragul de a-și păstea demnitatea, de dragul de a fi numit, să nu fie numit prost, de a nu fi numit pămpălău, de a fi că el iartă pe toți și toți își vor joc de el, de dragul acesta oamenii nu iartă. Nu iartă o viață și nu iau de Dumnezeu o viață. De dragul unor lucruri de nimic, ca să par nu știu ce în fața oamenilor, că tu nu ești bajocorit, că tu nu ești just. De dragul unei plăcute discuții cu ceilalți în care să mai bârfești despre unul și despre altul și el îți spune cazul despre alții și tu să spune cazul despre ai tăi. De dragul acestor mici plăceri, oamenii ratează marea întâlnire cu Dumnezeu și intrarea în Noul Testament și în epoca Harului, a milei lui Dumnezeu. Oamenii nu intră în milă lui Dumnezeu, înțelegeți? Și atunci Dumnezeu, în disperare, ca să ne atragă spre această milă, ne trece prin încercări groaznice. Ca pe această femeie care a ajuns să umble în genunchi după el. Păi a ajuns pentru că s-a chinuit cu fiica ei îngrozitor. Deci de dragul omului, ca să nu se piardă cu totul, omul ajunge să treacă prin atâtea încercări și ispite și până ajunge să o facă cu deasilă. De ce ar trebui? De ce trebuie să facă omul deasilă? Nu e mai bine cu voia lui să facă asta? Sau, mai rău, văzând că omul nu vrea nici cum să se întoarcă spre asta, îl lasă în plata minții și inimii lui și nu trece prin niciun caz, nu trece prin nicio ispită, nu se întâmplă nimic cu el. Și merge liniștit până la moarte, făcându-și el dambralele lui și treburile lui, judecând, făcând legea drept, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, aceștia sunt lepădați încă din veacul acesta și merg liniștiți spre iad. Își trăiesc aici pe pământ, plata puținilor fapte bune, aici le trăiesc, pentru că vede Dumnezeu că nu se poate face nimic cu acel om și orice îi dai și orice aduci asupra lui face și mai rău și mai învârtoșat și atunci mai bine. Cei care mai primesc pedepse ca această femeie hananeancă sau acel tatăl copilul antic, sunt oameni aleși de Dumnezeu cu care se mai poate face ceva. Se mai poate face ceva. Mai e o șansă pentru cei oameni. Și cred că ne apropiem de vremuri în care aproape că nu se mai poate face nimic. Cu mulți oameni nu se va mai putea face nimic. Ne vedem atât de schimbați și contorsionați cu minte, încât aproape nu se poate face nimic. Aproape cred că și dacă ar veni Dumnezeu de față și ar face minuni cum a făcut în vremea lui, oamenii tot nu s-ar întoarce. Și nu știu dacă câțiva s-ar mai întoarce. Atât de schimonosită e mintea noastră și de povârnită spre plăcere, spre distracție, spre comoditate, spre neasumare, încât și dacă ar veni Dumnezeu și apostolii însuși, oamenii nu se mai schimbă. Ori asta e un o grozăvie, asta înseamnă că Dumnezeu probabil că ne va da vremuri bune pentru cei care nu mai vor, vor trăi mult și bine, își vor primi pe pământ toată plata micilor fapte bune care le-au făcut și cu asta se va sfârși. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți.